ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
Ахзаб сүресінің 13-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва из қала таифатум минхум я ахля Йасриб ла муқама лакум фарджиу. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
Сол уақытта олардан бір бөлімі: «Әй, мединеліктер, енді сендерге тұруға болмайды, дереу қайтыңдар» десе, олардың тағы бір бөлімі пайғамбардан: «Үйлеріміз ен еді» деп рұқсат сұрайды. Негізінде олардың үйлері ен емес, олар қашуды ғана ойлайды. Алдыңғы бағдарламада түсіндірген аяттарда Ахзаб соғысы басталды. Мұнафықтар мен қара ниетті адамдар басқалардың рухтарын әлсіретуге кірісіп, «Пайғамбар бізді алдады, біз жеңіске жетпейміз» деген сөздерді айтқанын баяндадық. Осы аят жалғасында мұнафықтардың бір тобы дұшпанмен соғысу үшін қаладан кетіп бара жатқан адамдарға: «Ол жер сендерге арналмаған, сендердің қолдарынан түк келмейді. Үйлеріне қайтып, жұбайларың мен перзенттеріне қараңдар» десті. Тағы бір топ әр түрлі сылтаулар мен пайғамбарға келіп, кері қайтуға рұқсат сұрады. Олардың ойлары соғыс майданынан қашу болды. Осы аяттан үйренетініміз: адамдардың рухын әлсірету үшін қауесет тарату – мұнафықтардың жабасы. Иман иелері қоғамдық деңгейде сондай адамдар мен олардың бұрыс қылықтарынан абай болғаны жөн. Алланың елшісі соғыс кезінде өзі басшылық етті. Хазірет қатер сәтінде адамдардың қастарында болып, оларды тастап кеткен жоқ. Ахзаб сүресінің 14-ші және 15-ші аяттары.
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
Егер оларға әр тараптан кіріліп, сосын өздерінен пүтіне талап етілсе, әрине, кешіктірмей-ақ белсене кірісер еді. Негізінде бұрыннан қайта қашпауға Аллаға уәде берген, Аллаға берген уәдесіне жауапкер. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді: Бүгін дұшпанмен қарсыласудан қашып жатқандар қатерді қабылдауға әзір емес. Себебі олардың Құдайға деген имандары әлсіз, тұрақсыз. Сондықтан егер дұшпан Медине қаласына еніп, олардан күпір мен шерікке қайтындар десе, тез арада олардың ұсыныстарын қабылдап, имандарынан қол үзеді. Олар Алланың елшісімен келісім жасап, Ислам пайғамбары мен мұсылмандарға дұшпаннан қауіп төнген кезде қолдау көрсетіп, дұшпанды көрген кезде қашпауға уәде бергенімен, уәделері мен келісімдеріне табандылық танытпай оны бұзды. Олар бұл тұрғысында жауап беретіндіктерін біле тұра осындай іске барды. Осы аяттардан үйренетініміз. Ислам қоғамдарында кездесетін имандары әлсіз адамдар оп-оңай түрде хақтан қайтып дұшпанға бет бұрады. Олар дұшпанның үстемдігін қабылдауға әзір болғанымен, ислам жетекшілерін дұшпанның алдында қолдауға әзір емес. Келісімді бұзу имансыздықтың белгісі. Ағзаб сүресінің 16 және 17 аяттары.
Қул лән янфа'кум ал-фирар ин фарартум мин ал-маут ау ал-қатл ва идзан ла туматтауна илля қалила. Қул мән зәл-лзи яъсимукум мин аллахи ин арада бикум суан ау арада бикум рахма. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
Мұхаммед ғалейхиссалам оларға: «Егер өлімнен немесе өлтіруден қашсаңдар, сендерге еш пайда бермейді. Қашқан уақытта да азақ пайдаланасыңдар» де. Егер Алла сендерге бір жамандық қаласа, немесе жақсылық қаласа, сендерді Алладан қорғайтын кімде? Негізінде олар өздеріні Алладан өзге бір дос немесе бір көмекші таба алмайды. Осы аяттарда Құдай дұшпанмен күресуден қашатын адамдарға: «Өлімнен қорқып майдан алаңынан қашсаңдар, сендерге пайдалы болады деп ойламаңдар. Себебі көп болса, осы дүниеде бірнеше күн ғана сендерге пайда келеді. Бірақ мәңгілік тозақты өздеріне сатып аласыңдар. Алланың қаһары мен ашу ызасына ұшырайсыңдар». Сонымен қатар, өлім тек соғыс шебінде ғана емес, табиғи түрде қаншама адам көз жұмып дүниеден озуда. Егер соғыстан қашсаңдар, табиғи өліммен немесе әртүрлі оқиғалардың салдарынан жан тәсілім етпейтіндіктеріне қандай кепілдік бар? Құдай сендердің жандарыңды соғыс шебінен тыс жерде ала алмайды деп ойлайсыңдар ма? Құдайдың қалау алдында соны паналап, елахи ерік жігерден босай алатындай сендердің паналарың бар ма? Немесе одан басқа Құдайдың алдында сендерге көмектесетін басқа қорғаушыларың бар ма? Сондықтан дұшпанмен күрестен қашудың орнына күрес майданында болыңдар. Абырой мен еңселеріңді тік ұстап соғысыңдар. Егер сол жолда шәһит болсаңдар, сендер Құдай тарапына ораласыңдар дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Өлім баршаның істерінің соңы. Бұл жолдан қашатын жол жоқ. Ерте ме кеш пе кету керек болады. Ондай болса, Құдай жолындағы, Алланың бұйрықтарын орындау жолындағы өлімнен артық не бар? Мәңгілік бақытты пәни дүние мен оның өткінші қызықтарына сатудан абай болайық. Жаратылыс Құдайдың хикметі және қалауымен басқарылады. Қиындықтар мен қуаныштар, жеңістер мен жеңілістер, бұлардың барлығы илахи хикметке негізделген. Адамның бақыты да Құдайдың тағылымдары мен бұйрықтары жолындағы әрекетке байланысты.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин Oh.